kun as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka irraan hordofaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu. Hordoftoota keenyaa attamoottan kamisa fulbaana torba bara 2023 keessummeessituun keessan an Tujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti hiriirri har'a maqaleetti gaggeeffamuuf karoorfamee ture ituun milkaa'in hafe. Miseensonni warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul to'annaa jala ooluu paartichi beeksiseera. As Yuunaayitid Isteets keessatti vaayirasii koroonaa bifa jijjiirra ta'e haaraadhaan namoonni qabaman argamuun ibsamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti ceena.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinittimu aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti guyyaa har'aatti hiriirri nagaa paartilee siyaasaa mormitoota sadiin waamamee ture qaamolee nageenyaan bittinnaa'eera. Hiriiricha paartilee siyaasaa Saalsaay Wayyaanee, Waldhabiinsa Tigraayii fi Baayitoonaatu waame. Hiriirri nagaa kun magaalaa Maqalee addabaabaayii Roomaanaatti kamisa har'aaf kan waamame yommuu ta'u, qaamoleen nageenyaa namoota hiriira kanarratti hirmaachuuf dhufan humnaan bittimsaniiru. Itti aanaa hoogganaa paartii Waldhabiinsa Tigraay obbo Alam Saggid Aragaay sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hooggantoota paartilee siyaasaa dabalate namoonni hiriiricha irratti argaman 150 ol hidhamaniiru jedhaniiru. Hiriirri nagaan maqaa waadaan jijjiirama hundee qabeessaaf jedhuun waamame hanga qaamolee nageenyaa mootummaan bittimsamutti dhaabbuliin siyaasaa kunneen ajjechaan dhalattoota Tigraay irraa haa dhaabbatu, buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti haa deebifaman, miindaan hojjettoota mootummaa haa kaffalamu, Tigraayitti jijjiiramni hundee qabeessi sirnarraa dhufuu qaba gaaffiiwwan jedhan akka qabanidha. Hiriiricha gaggeessuuf qaamota dhimmi ilaallatu hunda beeksisuu isaanii kan ifoomsan paartileen kunneen gama bulchiinsa Tigraayin garuu yeroo hiriirichi itti taasifamuuf filatame ayyaana jala waan ta'eef daandiin cufamuun tajaajila geejibaa irratti dhiibbaa fiduun uummata rakkisa jechuun namoota hiriiraaf bakka sanatti argaman humnaan reebuun bittinsaa turanii jala. Gabaasaan sagalee Ameerikaa bakka sanatti argame Mulgeetaa Asbahaa. Pirezedaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa guyyaa kaleessaa sabaa himaaleef kennanii hiriira ba'uun mirga akka ta'e himanii naannichi sodaa nageenyaa cimaa keessa waan jiruuf hiriiricha gaggeessuun rakkisaa ta'a jedhanii ture jala. Gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa erge.
Jeneraal Abdul Fattaa Al Burhaan hoogganaan humna waraanaa Sudaan daawwannaaf biyya Qaataaritti imalan.
Hoogganaan humna waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al Burhaan kamisa kana daawwannaaf gara biyya Qaataaritti imalu sabaa himaan mootummaa Sudaan ifoomseera. Ji'a eebilaa kaasee erga wal waraansi Sudaan keessatti taasifame as daawwannaan isaan biyyoota idil addunyaatti taasisaa jiran inni alanaa marsaa sadaffaadhas jedhameera. Kunis kanaan dura biyyoota Misiraa fi Sudaan kibbaa daawwachuun isaanii ni yaadatama. Daawwannaa isaanii ammaa kanaanis Dohaa keessatti hoogganaa Kuwaataar Sheek Tamiim Biin Hamaad Altaanii waliin dhimmoota waloo isaanii fi haala Sudaan keessa jiru irratti ni mari'atu jedhame eegama. Gama biraatiin Al Burhaan roobii darbe kana labsii isa Sudaan humna addaa RSF jedhamuun beekamu akka biyyaatti qabdu diiguu isaanii labsaniiru.
Rakkoo Liibiyaan keessa seentee jirtu furuuf filannoon geggeeffamuu qabaa jedhan ergamaan tokkummaa mootummoota Liibiyaa daawwatan.
Ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Liibiyaa daawwatan roobii kaleessaa ibsa sabaa himaaleef kennaniin Liibiyaan rakkoo keessa seentee jirtu keessa darbuuf humna qabdii jedhan ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abdullaa'e Batilii biyya kaaba Afrikaa qabeenya boba'aan beekamtu Liibiyaa wayita daawwatanitti akka ibsanitti hooggantoonni Liibiyaa har'a rakkoo Liibiyaan keessa seentee jirtu irra aanuuf yeroon isaa amma akka ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Itti gaafatamummaan isaas gatiitti isaanii irra jiraa jalan. Bara 2011 fincilli Liibiyaa keessatti ka'ee NATO'n deeggarame mootummaan abbaa irree yeroo dheeraaf biyyattii bulchaa ture Mu'ammar Gaadaafi erga ajjeefameen booda biyyattiin jeequmsa keessa akkuma galteetti jirti. Jeequmsa erga du'a Mu'ammar Gaadaafiitti aanee dhufeen biyattin addaan ciccitteetti. Bulchiinsi wal morkatu bahaa fi dhiha jechuun mootummootiin biyyoota alaas harka keessa galfatanii tokkoon tokkoon isaanii karaa adda addaan deeggaru. Jeequmsi amma Liibiyaa keessatti uumamee jiru bara 2021 ji'a sadaasaa keessa filannoon biyyaalessaa ni gaggeeffama jedhamee yeroon qabamee fi yeroo sanatti ministeera muummee ta'anii Tripoli keessatti mootummaa ce'umsaa hoogganaa kan turan Abdul Hamid diduu isaaniitiinidha. Ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abdullaahi Batli qaamoleen Liibiyaa keessatti wal morkataa jiran kunneen deemsi filannoo yeroo dheeraaf harkifatee ture akka raawwatamuuf filannoo taasisuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Itti dabaluunis marii qooda fudhattoota Liibiyaa keessaa waliin taasifneen rakkoo Liibiyaa keessa jiru waliin furuuf akka danda'amu irratti hunduu amananiiru jalan.
Manni murtii filannoo pirezidaantummaa Naayijeeriyaa filannoo falmisiisaa baatii guraan dhalaa keessa geggeeffame taasisuudhaan kan mormituu isaanii Boola Tinuubu filannoo sana injifachuu ilaalchisee mormii dhiyeessan fudhatama dhabsiisee jira. Itti aanaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa Kaashim Shatiimaa akka jedhanitti bayiin filannoo sun sirni haqaa Naayijeeriyaa haqaaf kan dhaabbatu ta'uusaa mirkaneessa. Naayijeeriyaadhaafillee guyyaa guddaadha jedhan. Kurna sadii walitti aansuuf bulchiinsa waraanaaf seera filannoo wal dha'e kan qabduuf bara 1999 gara dimokiraasiitti ka deebite Naayijeeriyaan bayii filannoo pirezidaantummaa ilaalchisee gama seeraan dura dhaabbachuudhaaf itti milkoofne. Dorgomtoonni garee mormituu Atiikoo Abubakariif Piiter Obi filannoon sun wal dha'ee jechuudhaan manni murtichaa filannoo sana akka haqu gaafatan. Gara oduutti aanteennaa ceen immoo pirezidaantiin Gaaboon kan fonqolcha mootummaatiin aangoo irraa kaafaman to'annaa jala turan roobii kaleessaa irraa kaasee to'annaa jala akka baafaman humnoonni juuntaa Gaaboon himaniiru.
Humnoonni juuntaa Gaaboon kanneen pirezidaantii biyyattii Alii Boongoo fonqolchaan aangoo irraa kaasuu labsatanii pirezidaanticha to'annaa hidhaa mana keessaa jala tursiisan roobii kaleessaa irraa kaasee Alii Boongoo akkuma lammiilee Gaaboon kamiyyuu bilisaan jiraachuu danda'u jechuun hidhaa jala baasuu ifoomsaniiru. Dubbii himaan koree mootummaa ce'umsaa Gaaboon amma haaraa hundaa'e koloneel Ulrich Manfambi televiziyoona mootummaan ibsa kennaniin Alii Boongoo haalli fayyaa isaanii ilaalcha keessa galfamuun socho'uuf bilisa akka ta'an taasifameera jalan. Yoo barbaadanis gara biyya alaa deemuun haala fayyaa isaaniif yaala argachuu danda'us jalaniiru. Pirezidaantiin Gaaboon Alii Boongoo gaafa hagayya 30 yommuu fonqolchaan aangoo isaaniirraa kaafamanii to'annaa mana keessaa jala jiranitti viidiyoo gadhiisaniin uummataaf waamicha dhiyeessaniin jeeqaa warra anaan to'annaa jala oolcheeru irratti jeeqaa jechuun wawwaachaa turan. Alii Boongoo bara 2018 yommuu dhiigni gara sammuutti dhangala'ee dhukkubsachuun ji'ootaaf hojii isaaniirraa badanii turan haalli fayyaa isaanii battalumatti ifa hin taane. Alii Boongoo namni ganna 64 Gaaboon keessatti filannoo biyyaalessaa gaggeeffamee ture gaafa hagayya 30 bara 2023 moo'uu isaanii labsatanii turtii sa'aatiiwwan muraasaan booda kan aangoorraa fonqolchamuun isaanii dhaga'ame.
Yuunaayitid Isteetsi Yukireeniif gargaarsa doolaara biliyoona 1 haaraa akka kennitu ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan beeksisan.
Ministeri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan daawwannaa guyyoota 2 Yuukireenitti taasisaa jiraniin bakka eegdota daangaa Yuukireen kan qarqara magaalaa Kiiv jiru daawwataniiru. Daawwannaan Antoonii Biliinkan kun ifatti osoo hin beeksifamin Yuukireenitti kan argaman wayita eegdota daangaa daawwatan kanattis Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota 4 kanneen albuuda dandamatanii fi haleellaa dandamatan kennuus dabalateeti. Kennaan konkolaattaawwanii kuni isa Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota 190 Yuukireeniif kennitu keessaa tokkos jedhameera. Konkolaattonni hafan kaanis ji'oota dhufan keessatti Yuukireeniin ni qaqqabus jedhameera. Biliinkan roobii kaleessaa akka beeksanitti biyyi isaanii Yuunaayitid Isteetsi Yuukireeniif gargaarsa doolaara biiliyoona 1 haaraa akka kennitudha. Kunis gargaarsa meeshaalee nageenyaa doolaara miiliyoona 175 dabalatee meeshaalee ittisa qilleensarraa meeshaalee farra taankii kanneen akka rasaasa yuuraaniyemii dhume taankiiwwan Abraham kan kanaan dura waadaan galamee fi kanneen biroo ta'us ifoomsaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Aangaa'onni warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beeneen Jaaf miseensonni paartichaa 18 torban darbe keessa humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuu paartichi ibsa kennee beeksiseera. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz immoo aangawoonni sun kan hidhaman sababa yakka raawwataniif jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Aangawootni warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Bahiinan Jaa fi miseensotni paartichaa 18 torban darbe keessa akka lakkoobsaa Awurooppaatti hagayya 24 bara 2015 gaafa roobii humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuu isaanii walitti qabaan Koree Oditii paartichaa Obbo Mahammed Mustafaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Mahammed aangawootni fi miseensotni paartichaa kan magaalaa Asoosaa keessatti qabaman waajjira paartichaa keessatti wayii tajaajila gaggeessuuf qophaa'anii ta'uu dubbatanii jiru. Dura ta'anitti aanaa fi itti gaafatamaan sabquunnamtii Bahiinan namoota hidhaman keessaa ta'uu itti dabaluun ibsanii jiru. Obbo Mahammed
የታሰሩበት ምንም በሀገር ደረጃ የሚካሄደውን የመደበኛ ጉባኤ ለማካሄድ
ጋፈ ሄደመን ሰና ያይብያ ሊሳፍ ቆባውዳፍ ወይ ተዋጅረት መሪግጌሰኒ ሁምኖቲ ሞቱማ ሁምናን ዱፈኒ ዋጅረ መርሰኒ ከኒሳን ቀበን ሁምነቅ እንዳይት ዱፈ ይሳን ቀቤ ኦቦ አብዱራሂም ሐሰን ድረታ ኢትያናፊ በሬሳ ኦቦ ሙስጠፋ ሙሳ ቡልቺንሳ ፋይናንሲ ኦቦ መሐመድ እስማኤል ሰብቁነንቲ ሐዘን ያሲን ይመደርግጎታ ሰይፉ ኢብራሂም ሚሴንሰ ኮሬ ግዱ ገሌሳፊ ከማል ያሲን እትጋፍተማ አና አብርሃሙ ይሙታን ሚሴንሶትን ይደመናሞ 18 ተው ጀቹን ዱበተን ኦቡ መሐመድ ካሙሌ ነገኛ ሞቱማ የሮነ ሞተ ከነቀበን ጠለያ አጀጀመነ ሙርቲ አከነሞትኒ ኩነኒ ደመን አጀጁ ሂንቀበን ጀቹን ይብሰኒ ጅሩ ዲመከነረት ጋፍተማኒ ዴቪ ከንከነን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ሃሩን ዑመር ነሞትኒ ኩነን ከንቀበመኒ ደመኒፍ ኦሶ ከረካሱዳፍ ኡመተ ከካሱፍ ሶቾኒ ቲጀደን
ቢሄኒን ድርጅት እንደ ድርጅት ከመንግስ ጋራ ተፋራርመዋል በሰላማዊ ትግል እንዲቀጥል
አብኒ በሄነን ገመነ ጋንሶቾዳፍ ሞቱማ ወጅን ወሊገልጤ መለጤ ሲጅራ ሚሴንሶትኒ ኮሬ ሄዱኒስ ከነበከኒ ቀብሶ ነጋት ሲነኒ ጅሩ ጅዱት ገሩ ኮሬ ኬሳ ሆከረካሱን ኡመትኒ አከጄ ቁምሰት ሲኑ ከካሱን ረኮኡሙፍ ከነን ተጣፈተን ቱረኒ ጅሩ ጋፈሰነ ኡመተ ባዲያ ዳዋሙን መጋላ ኬሰት ሜሻ ቀረቀቡ ቀበቹዳን አከኡመትኒ ጄ ቁምሰታ ሲሱ ተጣፊታ ሳቱረኒ ኩኒ ጎቸሰነ ሞቱማ ሁናን ዲጉዳፍ ኢልጋውን ነሞተ ከካሰን ደበርሳ ከንቱረኒ ከናፊስ ረጋውን ሄዱ ቀበመኒሩ ጀቹን ዱበተን ኢሚ አንጎተ በሄነን ሂደማኒ ጅራኒ ወነሙርቲ ትዲያቴ በለምኒ ከነሙ ከንዱበተን ኮሚሽነርቺ ነሞትኒ ኩነን ጎቸት ሸከመን ከናን ሂመተመኒ ጅሩ ዩየከራውወቹን ኢሳኒ ምርከናይ ሙርቶን ሴራ ስረቲ ፍረታማጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ሃተው መሌ ፓርቲን ወራክሰብሊ ሱማ ኡመተ በኒሻንጉል በሄነን ከሞቱማና ንቻው ሶ ከረካሱፍ ሶቾአኒ ቀበመኒ ሂደማኒ ጀቹዳን ሂመቱ ከነን ፍረቱ አከም ሴንሶትኒ ግዱገሌሳ ኮሪቻ ዱበተኒት ድራታን ፓርቲቻው ቦብዱ ሰላም ሰንግል ኦሶ ሚሴንሶተ ኮሬ ግዱገሌሳ ፊ አንጎ ወተ ፓርቲቻ የዱን አሶሲሲን ሞቱማና ንቻውሊን ወጀቹዳፍ ወሊገልቴ መለጤ ሱሳኔ ወርዶፌ ወልደብዴን አንጎተ ፓርቲቻ ጅዱት ኡመሙ ኢፍሰሙሌ ኩኒ ዋሙር ሚካሱሚት ጀቹዳን ኦቦ አብዱ ሰላም ከናንድሮይብ ሰኒቱረን ድረታምቤነን ጀልቀበባት ያገያ በርኩመ ለማፍቁ ለሸኒት ሆገና ቢሮ ሆጂፍ ኦጉማና ንቻ ተውዳን ሙደሙ ኢሳኒ ወደፈኑ ሚዲያ ዋሱማ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ንቻ ኒውበቺሳ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አማ ሞደበረን ከቆጲ ተርባኒቲ ቆጲ ፈያ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰት ቫይረሲ ኮሮና ቢፈጅጅረ ተሃራዳን ነሞን ቀበመን አርገሙ ዋልታን እትሳፍቶ አንኖ ኩቦታ ዮካን ሲዲሲን እብሰጅራ ዋይ ቫይረሲ ሃራፍ ኦፌ ገኖ በርባጭሱ ጃለንን ቆራታ ዱኩቦታ ደደርቦፍ ደደርቦሂን ተኢኒ አከሱመስ ወርዶፋ ፈጫይነ ዱኩቦታ ዶክተር ጀማል ሐሰን ዩኒቨርሲቲ ንብራስካ ራሃስ ኦፍ ሲስቴጅርቲ አከስቸዱ
ፒሮላፊ ኤርስ ወረጀኒን ወንንሳ ኒው ቫሪያንት ወረጀኒን ሄዱ በባላቻጅራ ድሮኸን እቲ አርከሜ ወኒ ኒው ቫሪያንቲን ኩኒ ዴንማርክ ኸይሰት አርከሜ ጁላይ ጉያዲ ደሜፊ አፉሪቲ ያችሁለ አሞ ኤገስ ቦደ ብያ አሜሪካ ኸነ መስቴተ ሸኒቪ ከነ ኸይሳስ ጌጅረ እኒ ለማወሊኑ ወኒ ሄዱ ኦልካሱ ትጅረ ኒ ኢንፌክሽን ፊ ሆስፒታላይዜሽን ሄዱ ኸውለ ትጅረ ያችሁለ ኸይሳሁ ቶርባን ለማን ደብሪ ኸነ ያችሁለ ሄዱ ኦዋጅራ ቫክሲኒን ተላሊን ሃሪን የማንተነ ጉያ ኸለ ሰዲ ገዲፈሙ ደሞ ኹኒ ኒገር ጋራ ጀነቲ አብዲ ጉዳ ቀምና garu ammo ummanni kenya warri afaan oromoo kana dhageeysan akka malatti if eeguun akkuma haala covid gaafa dura dhufeetti if eeguun adda addaan faffagaachuun harka keessa harka namaa harka dhiqachuun kanaan hedduu if eeguun hedduu barbaachisaadha. Keessaahu warra comorbidity warra jennaan nama fakkeenyaaf warra chronic disease qabanii fi warra chronic disease gaafa jennu warra gartee dhukkuba yeroo dheeraaf waliin taa'u warra akka kaansarii qabanii warra akka HIV warra akka diabetes warri kana qabanii fi warri umriidhaan guddate warri immuun siistamiin isaanii laafaadhaati akka malatti if eeguu dandeehuudha qabanii wanni kun gartee siiriyas keesiidha warra kanaaf jechuudha.
Egaa inni vaayirasii haaraan amma jedhame kun mallattoonsaa akkuma warra duriiti moo attam?
Wanni BA286 kuni raashiin kuni hoggaa qaama ifoo kan nama nyaachisu jechuudha. Akkas nama godha ammallee wanna kana garaadhaan nama yaasa jechuudha. Irra guddama siimptoomiin isaatti garaan nama yaasaa jechuudha. Kun ammoo ARS warra jennaan kuni akkuma duraanii fiivar jechuun qaama nama oowwisaa siqu faasisaa shortness of breath hoggaa wanna kana fudhattu. Akkas wanni kana gartee si bubbutaa namatti bubbutaa jechuudha.
Afuura nama kuta.
Nama kukkuta garaagarummaan jara lamaan kanaa isa lamaan kanaa yoo wal qabnee ilaalle immoo muuteeshinii duraatiin warra gaafuma dura COVID-19 argamurraa ilaarraatti siimptoomiin jiraa walumaa fafakkaata jechuudha. Walirra gartee xabiyaa jijjiirrachaa dhufameeta malee wal fakkaata. Hoggaa laalluu garuu immoo akka maanta laalaa arkaa jirrutti new update wanni haareenni talaalliin haareenni magadhiifamuuf deemu kuni Pfizer fi Moderna's ni qaceellotti gartee wanni qabaa ni dhorkaa jenneeti maqaa abdii qabnu jechuudha.
Egaa talaalliin nama haaraa kennamuuf deemaa jettan kun warra duriyyuu isa duraanii gosa adda addaa sadarkaa adda addaatti namni fudhate ammas isa kana fudhachuu qabaa jechuu?
Wanni niwshaatii fudhachuudha qaba. Namni hundinuu ammaan tana wanni rekoomendeeshiniin akka malee godhamuu qabu. Lakkammachi deemnuun gara wanni gara dhaamochaa kana wintara jennaan afaan oromootti wintara jechuun wintara kanatti. Gara wintaraatti deemnuun amma fuulullee ni dhufaa namni kun immuun siistamiin nama kanaa namoota hundaa gabbu'aa deemaa jechuudha. Keessaahuu nama gurraacha keessatti vaayitaamiin diillee dhabaa deemna lakka qabbantee dhuftuuni. Kanaafuu wanni kun jabaachuun ni mala. Talaallii haaree kana namni hundinuu fudhachuus qaba. Distaansii keenya illee akkuma dur eeggamuu qaba. Harka keenya ammaan dhiqachuu hanga dandeemetti pirootektiiv godhu waan kanarratti hedduu barbaachisa. Akkumaan jedhee lakka qabbanti dhuftuuni nuti vaayitaamiinii gaafa qaamni keenya irraa irrachaa deemee rakkina gurguddaa immuun siistamiin keenya gartee koompromaayis godhaa gartee laaffachaa waan dhufuuf wanni kun waan hamaadha. Akka malatti if eeguu danda'uudha qabnaa jechuudha. Talaallis shatii fudhannee namni hundinuu shatii irra deebi'ee fudhachuu qabaa jechuudha.
Egaa yeroo qorraa ta'uusaa infuluweenzaa yookaan baatiin filuun itti galu dhufu wajjin walitti dhufuunsa ammam hammeessa?
Hedduu hammeessa. Amma fakkeenyaaf wanni kun amma waa'ee vaayirasii kana gaafa laalluu qaama keenyaaf diina jechuudha. Akka fakkeenyaaf waraanni tokko asii nama waraanni takkaawu nyaamni gama bitaatiin yoo si dhufe gama mirgaatiin si dhufe gama kaanii si dhufe si marse si ajjeesuudhaaf. Hedduu karaan itti duraa baatu dura sin jiru jechuudha. Fayyaan faayaa ammallee fayyaa abbaatu tiifata. Wannuma isiniin jedhamu kana hunda gartee namarraa addaan fagaachuu, harka keessan dhiqachuu, maltaayi vaayitaaminii fudhachuu, nyaata vaayitaamiin zinkii qabu, nyaata immuun siistamii keenya buldi godhu hanqa dandeemutti nyaachuun hedduu barbaachisaadha. Talaallii kanallee buustarii kana.
Talaallii inni haaraanoo yoon gadhiifama? Eenyutu qaba fudhachuu qaba?
Septeembara gadhiifama. Septeembara guyyaa 13 immoo tan akka amma waniin CDC fi warri vaayirasii waniin maal jettaanii kaampaaniin adda addaa kunii fi Moderna faan dubbataa jiranitti especially warra ammaan tana kan agarru ammaan tana CDC'n akka jettetti guyyaa septeembara guyyaa 12 kana miitingiin jira. Arra guyyaan jira. Guyyaa 13 ammoo gadhiifama 100%tti kana kan gartee jala deemutti hoopiin keenya kana egaa wanni nuti jennu warri dura fudhatu waan kanarratti akkuman jee ummata umriidhaan jaare ummatan malle immunitiin isaaniitti gartee laafaadha. Warra chronic disease dhukkuba chronic disease jechuun kan waliin jiraattu jechuudha. Dhukkuba hin fayyine kan dawaa fudhachaa waliin jiraattu warra akka diabetes, warra akka HIV, warra akka kaansarii, warra akka dhukkuboonni kana warri qabani kanamma advantage yeroo hunda warri laayina duraarra dhaabbatee fudhatu jechuudha.
Dr. Jamal Hassan, gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Adii yaalannee waa'ee dhukkuba kanarratti mari'achuudhaaf nayaamuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Hedduu kabajamaa ulfaadha.
Biyyoonni Tanzaaniyaa fi Liibiyaa daangaa waliin qaban irratti godaantota biyyoota uffee Saharaa gadi dhibbootaan lakkaa'aman yeroo tokkotti qabamanii fi itti gaafatamummaa akka fudhataniif mirga godaantotaa sarbuun rakkicha hundeerraa hin furuu jechuudhaan rogeeyyiin akeekkachiisaniiru. Kana malees miidhaan Tuuniziyaa keessatti godaantota gurraachotaa irratti taasifamaa jiru kan sanyummaa irratti qiyyaafate jechuudhaan yaaddoo qabaachuu ibsanii jiru. Gabaasaa Liisaa Biraayant Tuunis irraa ergameef Mituu Kufaqaadu.
Joseph Milk Liberia irraa gammoojjiiwwan biyyoota uffee Sahaaraa gadii qaxxaamuruun erga Tuuniziyaa seenee waggoota 5 lakkoofsiseera. Yeroo ammaa manaa fi hojii argatee maallaqa geejjiba bidiruu seeraan alaaf kaffalee biyyoota Awurooppaa seenuuf isa dandeessisu walitti qabataa jira. Garuu immoo isa yaadee dhufe sana asuma buufata godaantota seeraan alaa Tuunis keessatti xumuraa jira. Akka Milk jedhutti haalli jireenya isaa ji'oon kololessaa irraa kaasee isa gaafa pirezidaantiin Tuuniziyaa Kais Saied godaantonni biyyoota uffee Sahaaraa gadi diimoogiraafii biyya keenyaa jijjiiraa jiru jechuun godaantota seeraan alaa balaaleffatan irraa kaase ta'uu hima.
My boss told me to leave the work, the house I was staying in, the house owner told me to leave the house, so everything changed and I became homeless.
Akkas jedha. Hoogganaan koo hojii na hojjechiisu hojii akkan gadhiisu natti hime. Namoonni mana ani keessa tures mana akkan gadhiisu natti himan. Mana malee hafee daandiirran jiraachuu jalqabe. Mootummaan Tuuniziyaa himannaa isa Liibiyaa waliin ta'uun godaantota ari'uu jedhu ni haala. Gareen mirgaaf falmanii fi gabaasaaleen miidiyaa akka jedhanitti ji'a darbe kana aangawoonni Tuuniziyaa walitti bu'iinsa magaalaa kibba biyyattii Sifaaks keessatti uumamee ture hordofe godaantota dhibbootaan lakkaa'aman gara gammoojjii daangaa Liibiyaatti argamutti ari'ataniiru. Inni kun immoo isa Tuuniziyaan gamtaa Awurooppaa walii walii galte godaansa seeraan alaa to'achuuf qarqara galaana biyyashee jiru to'achuu inni jedhullee ishee hin dhorkine jechuun gareen falmattoota mirgaa akeekkachiisaa jiru. Saalsaa Bilcheelaalii Tuuniziyaatti daayireektara dhaabbata Human Rights Watch isheenis sodaa qabdu akkas jechuun ibsiti.
Pushing for this cooperation and more control on migration can only lead in this context to more abuse against.
Wal waraansa kana dhiibuuniif to'annoo biroo godaantota irratti taasisuun haala kanaan godaantota warra gurraachota qofaa dhiiba osoo hin taane kanneen Tuuniziyaa irrattis dhiibbaa fiduu danda'a.
Geeqxonni mootummaa Tuuniziyaa jedhaa jiranitti godaantota biyyoota uffee Sahaaraa gadii irratti jibbinsaa fi jeequmsa irratti uumaa jiraachuun guddachaa dhufeera isa jedhu aangawoonni biyyattii hin fudhatan. Kanneen qeeqa kana dhiyeessaa jiran keessaa Riim Garf Tuuniziyaa keessatti dhaabbata dhiibbaa sanyummaa irratti taasifamu falmu keessaa kan hojjettu akkas jechuun dubbatti.
To see people feeling unwelcomed and attacked in my country for me is very heartbreaking.
Biyya koo keessatti namoonni simatamuu dhabuuniif haleellaan yemmuu irratti raawwatamu arguun baay'ee na gaddisiisa.
Sagaleen Ameerikaa eenyummaa nama godaansa irra jiru kan Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa dhufe kanaa dhokseera. Sababiin isaas akka inni jedhutti mana jireenyaa magaalaa Tuunis keessa kireeffatee jiru keessaa gadi ba'uu ni sodaata. Erga poolisiin daandii irratti isa qabee waraqaa seera qabeessa qabaachuu isaa isa gaafateen booda. Buufata godaantotaa magaalaa Tuunis keessa jiru keessatti namoonni argaman gaarummaa namootaa irrattii fi kadhaa irratti hirkatanii jiru. Jireenya itti fufuu hin dandeenye. Garuu immoo gara biyyoota isaaniitti of dudduubatti deebi'uufis fedhii hin qabanii jala gabaasni liisaan tunis irraa ergite.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Liibiyaan ennaa haala filannoof mijatu uumuuf yaalaa jirtutti qormaata hedduutu isee mudachaa jira. Isaan keessaa tokko Liibiyaaf naannoo ishee bakka hedduu keessatti jeequmsi uumamuusaati.
Persistent grievances cannot be resolved through more fighting. That is abundantly clear. And with instability growing in places such as Sudan and Niger, factions within Libya must avoid actions.
Komin itti fufiinsaan mudataa jiru lola dabalataa geggeessuudhaan furmaata argachuu danda'u sun baay'ee ifaadha. Akkasumas bakkawwan akka Sudaaniif Niijer keessa tasgabbiin dhabamuun guddachaa waan jiruuf gareewwan Liibiyaa keessa jiran gocha gara jeequmsa bal'aatti ariifachiisuu danda'urraa fagaachuu qabu. Uummata Liibiyaaf karaan hundarra gaariin deeggarsa filannoof taasifamu cimsuudha. Mootummaa yeroo fi kan hojiinsaa biyyattii gara filannoo walabaaf haqa qabeessa ta'etti fidu qofaa ta'e akka inni ijaaramu deeggaruuf nuti qophiidha jedhan. Bulchiisa galii ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa baankii giddugaleessaaf koreen faayinaansii olaanaa hundeeffamuunsaa ishee jajjabeessa.
This Libyan-led effort will ensure no single player has exclusive control over public expenditures. And it will help address legitimate grievances over equitable revenue distribution.
Tattaaffiin Liibiyaadhaan durfamu kun qaamni inni kamuu baasii mootummaa irratti to'annoo addaa akka hin qabaanne taasisa. Akkasumas komii sirnaan dhiyaatu kan qoodiinsa galii haqa qabeessa ta'e irratti ka'u furuuf ni gargaara jedhan. Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa hamaa gareen Vaagner Liibiyaaf guutuu Afrikaa keessatti qabaate irratti fuulleffachuu itti fufti.
The Libyan people deserve change. They deserve progress. They deserve hope. And it's up to Libya's leaders to take action and deliver results.
Uummanni Liibiyaa jijjiiramatu isaaf mala, guddinatu isaaf mala, abdiin illee isaaf mala. Tarkaanfii fudhatanii bu'aa argamsiisuun kan hoogganoota Liibiyaati jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa biyya afaanii irratti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf jenne asuma irratti raawwata. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeli keenya call@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa-afaan-oromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voa-afaan-oromoo yoo jettannoo argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa yoo daandii pirodiwsarii keenya Nuusuu Taammiree gama viidiyoo gulaaluun Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan jirutti gammee kan isin keessummeessi amsi jiree horaa fi qophii boriitiin walitti